Dobar dan vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Prelazni trgovinski sporazum na snazi, šansa koju radom treba iskoristiti, kaže šefica vladine kancelarije za evrointegracije Milica Delević. Vlasnika kompanije Pevec saslušala hrvatska policija. 41 ubijen u napadu žene samoubice u Iraku, više od 20 mrtvih u mafijaškim obračunima na severu Meksika. U Srbiji danas maksimalno 0 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još, na internetu nećete moći da vidite kolika je ušteđevina političara na primjedbu da oni ne bi trebalo da imaju tu vrstu privatnosti koju imaju obični građani. Zorana Marković, predsjednica Agencije za borbu protiv korupcije, kaže.
Funkcioner na to ima pravo. Njegovo pravo jeste uže od prava običnog građanina, ali ga ima.
Govorimo i o dobitnicima obostrane primjene prelaznog trgovinskog sporazuma. Sagovornici su nam privrednici i ekonomisti.
Oni koji bi želeli da prave partnerstvo u Srbiji, ovim dobijaju jedan dodatni pozitivan argument.
Znate, ako vam tamo kaže da oni krastavci budu svi iste dužine, vi morate da imate mašinu koja prebire i sortira samo te dužine.
Tu ima samo jedno rješenje, zasukati rukave i ozbiljno raditi.
Također, na dodeli 52. Grammy nagrade, dvoje dece Michaela Jacksona u ime preminulog oca primili njemu namijenjeno priznanje za životno djelo. Our father was always concerned about the planet and humanity. Naš otac je bio zabrinut za planetu i humanost, učestvovao je u mnogim humanitarnim akcijama. Poruka svih njegovih pesama je jednostavna. We'd also through all his songs, his message was simple. Ljubav. Love. We love you, baby. Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Europa za Srbiju za ponedjeljak 1. februar. Prelazni trgovinski sporazum Evropske unije i Srbije, koji predviđa postepenu liberalizaciju trgovine, danas je stupio na snagu. Radi se o velikom koraku Srbije ka Evropskoj uniji, bez kog nema daljih evrointegracija, od kog će imati koristi svi segmenti društva, izjavila je za naš program šefica Kancelarije za evrointegracije vlade Srbije Milica Delević.
Ako ste kupac, možete da kupujete, da birate robu, da imate veći izbor i kada je u pitanju kvalitet i kada je u pitanju cena. Ako ste proizvođač, možete da imate pristup jeftinijim sirovinama. Ako ste investitor koji želi da uloži u Srbiju, znate da je u pitanju okruženje koje je na neki način potvrdila Evropska unija u uspostavljanjem trgovinskog odnosa i svesni ste predvidivosti pravca u kome će se to okruženje kretati s obzirom da imamo obavezu usklađivanja sa zakonodavstvom Evropske unije.
Ukoliko to bude želela, Hrvatska će svoje prevode celokupnog zakonodavstva Europske unije predati Crnoj Gori, Bosni, Hercegovini i Srbiji. Radi se o građi od oko 100.000 stranica koja je prevođena od 2003. do 2009. godine, a vrednost tog posla je oko 8 miliona evra. Crna Gora je danas pozdravila ponudu iz Zagreba, ministarka za evrointegracije Gordana Đurović.
Tako da će nam ti prevodi biti više nego dobrodošli i to je jako dobra poruka i iz regiona kao cjeline, da se put evropskih integracija doživljava kao proces koji nije konkurencija, već da nam je to zajednički cilj.
Ulazak Srbije u NATO imao bi negativan uticaj na odnose Srbije i Rusije, ocenio je predsjednik Komiteta Ruske dume za međunarodne odnose Konstantin Kosačev. To bi po njegovom mišljenju značilo da Srbija prihvata nezavisnost Kosova. Također je ocenio da ulazak Srbije u Evropsku uniju ne bi promenio odnose Beograda i Moskve. Kompanija Fiat Automobili Srbija počela je da sklapa prve ugovore o radu sa radnicima koje preuzima iz kragujevačke fabrike Zastava automobili. Kako se očekuje, mešovita kompanija Fiata i vlade Srbije u prvoj fazi trebalo bi da sklopi ugovore o radu sa 1000 zastavenih radnika. Predsjednik sindikata fabrike automobila Zoran Mihajlović.
Plata neće biti manja u odnosu na onu platu koju su radnici dobili do sada. Mi se nadamo većim platama, normalno, jer privatizacija sama po sebi je za nas značila da ćemo više raditi, bolje raditi, ali zato i primati veće plate.
Vlasnik posrnule trgovačke kompanije Pevec iz Bjelovara, Zdravko Pevec, dao je iskaz policiji koja provjerava sumnje da je izdao menice bez pokrića i tako navodno oštetio neke poslovne partnere. To je za hrvatski Jutarnji list potvrdio Dražen Medved, portparol bjelovarsko-bilogorske policije, koji je naveo da je Pevec bio na informativnom razgovoru povodom prijave jedne firme zbog njegovog poslovnog odnosa sa tim preduzećem. Suđenje pripadnicima takozvane Gnjilanske grupe oslobodilačke vojske Kosova, optuženi za mučenje i svirepa ubistva civila na Kosovu 99. godine, odloženo je zbog bolesti jednog od okrivljenih. Po optužnici, pripadnici Gnjilanske grupe OVK terete se da su svirepo ubili najmanje 80 civila, najmanje 153 osobe fizički zlostavljali, dok se 34 osobe i danas vode kao nestale. Zbog sumnje da je počinio ratne zločine na području Konjica, uhapšen je Zulfikar Ali Špago, koji je 58. godine rođen u Novom Pazaru. Kako je saopštilo tužilaštvo BiH, osumnjičen je za ratni zločin na području sela Trusina u opštini Konjic 16. aprila 1993. kada su ubijene 22 osobe hrvatske nacionalnosti. Sud BiH ukinuo je nakon 5 godina pritvor Milošu Stuparu, bivšem policajcu koji je nepravosnažno osuđen na 40 godina zatvora zbog učešća u genocidu počinjenom u Srebrenici. Umjesto pritvora Stuparu su određene mere zabrane napuštanja mesta boravišta, putovanja van Bosne i Hercegovine, posjećivanja područja opštine Srebrenice te redovno javljanje nadležnoj policijskoj stanici. Stupar je nepravosnažno osuđen zbog učešća u ubistvima više od 1000 muškaraca u zemljoradničkoj zadruzi Kravica u Bratuncu počinjen 13. jula 1995. Tužilaštvo navodi da je optuženi u to vreme bio komandant drugog odreda specijalne policije iz Šekovića.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U napadu žene samoubice u predgrađu Bagdada ubijeno je najmanje 41 šiitski hodočasnik, a 106 ih je povređeno. Žena samoubica aktivirala jutros pojas sa eksplozivom usred grupe hodočasnika koji su krenuli peške ka šiitskom svetom gradu Kerbali, koji se nalazi 110 km južno od Bagdada. Među žrtvama ima i žena i dece. Niz mafijaških obračuna na severu Meksika. Grupa naoružanih ljudi upala je na jednu proslavu u meksičkom gradu Ciudad Juarezu i ubila 13 mladih ljudi, a ranila više od 20. Tela žrtava, starosti između 15 i 20 godina, ležala su svuda oko kuće u kojoj se napad sinoć desio, javljaju agencije. Neimenovani policijski zvaničnici naveli su da su im očevici rekli da je bilo najmanje 15 napadača. Tokom noći došlo je do napada u gradu Lazaro Cartanes, gde je grupa od oko 20 teško naoružanih ljudi napala policijsku stanicu granatama i puškama. U tom napadu ubijen je jedan policajac i dvoje civila. Nedaleko od grada Navolata jutros su ubijene tri žene i dva muškarca identifikovani kao meksički građani. U haitijanskoj predstavnici Port-au-Prince dalje su pod kontrolom policije 10 američkih baptista, pošto su pokušali da 33 dece izvedu sa Haitija usred sve prisutnije zemlje, da je posle katastrofalnog zemljotresa na tom karipskom ostrvu počela trgovina decom. Privedeni baptisti, uglavnom iz američke države Idaho, rekli su da su pokušali da spasu napuštenu i povređenu decu. Direktor sirotišta u kom su deca smeštena, George Willard, saopštio je.
Ovo 33 dece trebalo da bude prebačeno u Dominikansku republiku. To je upravo ono što zabranjuje vlada Haitija. Zabranjeno je odvoditi decu izvan zemlje. Sva ta deca nisu imala nikakve papire, niti pasoše ili bilo šta drugo, a kada su deca stigla do nas, bila su gladna i veoma žedna.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
20-godišnja muzička zvezda Taylor Swift trijumfovala je na 52. dodeli muzičke Grammy nagrade sinoć u Los Angelesu. Njen album Fearless proglašen je za najbolju u protekloj godini. Nagradu je primila sa spisateljicom tekstova koje izvodi Liz Rose.
Liz Rose and I co-wrote this song together and she started writing songs with me when we just won a Grammy.
Zahvalila joj se na saradnji koja je počela u trenucima kada je Swiftova bila potpuno nepoznata. No rekorderka ipak Beyoncé, koja je sa sinoćne dodele izašla sa čak 6 gremija i time oborila sve rekorde koje su do sada postizale pevačice. Green Day proglašeni su za najbolji band, Madonna i Britney Spears za najbolje dance izvođače, dok su dvoje starije dece Michaela Jacksona, Prince i Paris, u ime svog preminulog oca primili nagradu za životno delo. Oni su zahvalili fanovima na podršci kao i svoje porodici. Pomalo zbunjen, Prince je zaključio. Our father was always concerned about the planet and humanity. Naš otac je bio zabrinut za planetu i humanost, učestvovao je u mnogim humanitarnim akcijama. Poruka svih njegovih pesama je jednostavna. Ljubav.
Love. We love you, baby. Slušate radio Slobodna Evropa.
Zbog radova na mostu Gazela i zatvaranja srednje saobraćajne trake u smjeru ka Novom Beogradu, od danas dok traju radovi, privremeno će biti izmijenjen režim saobraćaja, saopštio je Beogradski sekretarijat za saobraćaj. Izveštava Želimir Bojović.
Saobraćaj se danas odvija bez zastoja, samo je srednja traka u pravcu ka Novom Beogradu i aerodromu zatvorena. Kako je najavljeno, pripremi radovi na sanaciji naprsline na glavnom nosaču trajeće 10 do 12 dana, a sama sanacija 3 do 4 dana. Putari će u okviru redovnog održavanja mosta Gazela raditi i sledećih noći u terminu od 22 do 05, pod uslovom da vremenski uslovi dozvole izvođenje radova. Zastoja nema ni u Savskoj ulici, ali ni na Brankovom mostu. Radi brže prohodnosti u saobraćaju, ukinuto je nekoliko pešačkih prelaza i to kod doma sindikata na Zelenom vencu i na Brankovom mostu. Na Gazeli u smeru ka Novom Beogradu saobraćaj je obustavljen za sva teretna vozila nosivosti preko 3,5 tone i preusmeren ka mostu preko Save kod Ostružnice. U sekretarijatu za saobraćaj kažu da je Gazela, uprkos svemu, bezbedna za saobraćaj.
I ovde završavamo pregled vesti. U nastavku govorimo o sinoćnom spektaklu u Los Angelesu, prvom zadatku Agencije za borbu protiv korupcije, no najpre kritike i pohvale. Prelazni trgovinski sporazum, konačno, obostrana primjena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazni trgovinski sporazum Evropske unije i Srbije, koji predviđa postepenu liberalizaciju trgovine, danas je zvanično stupio na snagu. Prve komentare sporazuma koji Srbija jednostrano primenjuje godinu dana slušamo u prilogu Ljudmile Cvetković.
Rad koji će obostranom primenom trgovinskog sporazuma biti olakšan srpskim firmama, Sintelon, jedan od najvećih srpskih izvoznika, proizvođač podnih obloga i tepiha, obavio još pre 7 godina ušavši u partnerstvo sa jednom od vodećih svetskih firmi u Evropi, Tarketom. I upravo takvo partnerstvo je ono što savetuje malim i srednjim preduzećima Nikola Pavičić, predsednik grupacije Sintelon.
To će sada aktiviranjem ovog prelaznog sporazuma biti olakšano, jer oni koji bi želeli da prave partnerstvo u Srbiji, da investiraju sa srpskim preduzećima, ovim dobijaju jedan dodatni pozitivan argument.
Da bi imali dobar proizvod za tržište Evropske unije, preduzeća moraju da nađe evropskog partnera, savetuje prvi čovek Sintelona.
Koji će kao svoju kontribuciju doneti proizvod, tehnologiju, bolju organizaciju. Srpske firme nemaju proizvod za ta tržišta, većinom srpske firme nemaju taj proizvod.
I Uniji poslodavaca skreću pažnju da srpska preduzeća uglavnom nisu spremna da naprave proizvode adekvatnog kvaliteta i pakovanja za tržište Evropske unije. Avramović Stevan, predsjednik Skupštine Unije poslodavaca, pozdravlja obostranu primjenu trgovinskog sporazuma, ali vidi problem u nespremnosti srpske privrede.
Znate, ako vam tamo kaže da oni krastavci budu svi iste dužine, vi morate da imate mašinu koja prebire i sortira samo te dužine. Korist jeste veće tržište i tako dalje, ali imamo jako velik broj roba koje ne možemo na evropsko tržište.
Zato ekonomista Miroslav Prokopijević savetuje.
Konkurentski pritisak će u narednim godinama, kako se stope carinske zaštite i van carinske zaštite budu snižavale, biti sve snažniji. Prema tome tu ima samo jedno rešenje. Zasukati rukave i ozbiljno raditi.
Najveću korist od obostrane primjene trgovinskog sporazuma imaće potrošači, zaključuje Miroslav Prokopijević.
Pa imaće potrošači, a interesne grupe, jel, već se vidi da kukaju i da ne mogu da izdrže taj nivo konkurencije.
Bila je to Ljudmila Cvetković. U našem jutarnjem programu za Srbiju šefica vladine kancelarije za evrointegracije Milica Delević govorila je o tome ko su najveći dobitnici primjene sporazuma.
Ako ste kupac, možete da kupujete, da birate robu, da imate veći izbor i kada je u pitanju kvalitet i kada je u pitanju cena. Ako ste proizvođač, možete da imate pristup jeftinijim sirovinama. Ako ste investitor koji želi da uloži u Srbiju, znate da je u pitanju okruženje koje je na neki način potvrdila Evropska unija uspostavljanjem trgovinskog odnosa i svesni ste vidljivosti pravca u kome će se to okruženje kretati s obzirom da imamo obavezu usklađivanja sa zakonodavstvom Evropske unije. To je jedna velika šansa koju radom treba iskoristiti podizanjem konkurentnosti srpskih preduzeća da bi se što bolje iskoristile mogućnosti koju stvaranje slobodne trgovinske zone, što suštinski ovaj sporazum i jeste, sa Evropskom unijom donosi.
Praktično od ovog današnjeg dana proteklo je više od godinu dana. Imali smo prvo odluku o tome da jednostrano primenjujemo prelazni trgovinski sporazum, zatim u decembru prošle godine odluku Evropske unije i konačno stupanje na snagu. Ne traje li sve ovo previše dugo?
To je neki proces koji se ne radi samo da biste doživjeli formalni pomak. On se radi zbog toga da bi se provela nekakva unutrašnja promjena koja se i notira u napredovanju u odnosu ka Evropskoj uniji. Naše nedavno istraživanje javnog mnjenja pokazuje da građani, kada ih pitate šta je najvažniji događaj u evropskim integracijama prošle godine, 70% njih kaže vizna liberalizacija, isti procenat kaže primjena evropskih zakona, evropskih standarda. Ne verujem da je to nešto što ide sporo, naprotiv ide brže. Mogli bismo da poželimo da ide još brže, ali ide brže nego što je išlo. A koliko je to važno, možda najbolje ilustruje primer Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, gde od trenutka kada je uveden primećujete da ove godine za novogodišnju noć nije bilo nekih većih saobraćajnih nezgoda kojih je svakih prethodnih novih godina bilo. Svi ti evropski standardi se svode na neke uobičajene svakodnevne stvari koje su važne u životu građana i to oni primećuju, za razliku od ovih velikih koraka koji samo formalizuju da je napredak učinjen, a za koje im se onda čini da smo previše dugo čekali.
Bila je to Milica Delević iz Vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji, a ovo su najvažnije vesti Radija Slobodna Evropa. Prelazni trgovinski sporazum na snazi, šansa koju radom treba iskoristiti, kaže šefica Vladine kancelarije za evrointegracije Milica Delević. Vlasnika kompanije Pevec saslušala hrvatska policija, 41 ubijen u napadu žene samoubice u Iraku, više od 20 mrtvih u mafijaškim obračunima na severu Meksika, u Srbiji danas maksimalno 0 stepeni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U ponoć je istekao rok za oko 30.000 funkcionera u Srbiji, do kog su morali prijaviti svoje imovinske karte. Onima koji to nisu učinili slede prekršajne prijave, odnosno za prikrivanje podataka zatvorske kazne od 6 mjeseci do 5 godina. U prethodnom periodu, osim upozorenja i moralnih apela, nije bilo oštrijih mera ukoliko bi funkcioneri prekršili zakon. Zorana Marković, predsjednica Agencije za borbu protiv korupcije, kaže za naš program da su sada sankcije mnogo oštrije.
Mi imamo mogućnost inicijative za razrešenje prekršajnih kazni, krivičnih kazni i tako dalje. Podaci su javni u granicama koje ne vređaju pravo privatnosti i njihovu ličnu i porodičnu bezbednost i kod nas se izveštaji proveravaju.
U Crnoj Gori se recimo podaci o imovinskom stanju iznose na internet. Zašto sad u Srbiji opet imamo ograničenje? Privatnost javnog lica ne može biti kao privatnost.
Znate šta, ne bih da polemišem. Ne znam šta Crnogorci objavljuju, ali Crnogorci su također morali da se ograniče linijom nepovredivosti prava na privatni porodični život i funkcioner na to ima pravo. Njegovo pravo jeste uže od prava običnog građanina, ali ga ima. Zakon je, vodeći se standardima iz Evropske konvencije o ljudskim pravima, utvrdio precizno šta se objavljuje. Znači, navode se podaci o imovini bez onih oznaka koji ugrožavaju njegovu bezbednost.
Jel se navodi kolika mu je pokretna i nepokretna imovina?
Ono što ćete vi moći da vidite. Ima i prezime, funkcija koju obavlja, kolika mu je plata na toj funkciji, da li ima i kolika je površina stana ili kuće, da li je taj stan ili kuća u zemlji ili u inostranstvu, bez ikakve adrese, bez ikakve lokacije, da li ima auto i koje marke auto i da li ima ili nema štednju.
Znači samo štednja, bez iznosa.
Bez iznosa, naravno.
Bila je to Zorana Marković, predsjednica Agencije za borbu protiv korupcije, sa kojom je razgovarala koleginica Branka Trivić. Na samom početku rada Agencija za borbu protiv korupcije izložena je i žestokim kritikama. Njen rad predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać opisala je kao puko bacanje prašine u oči.
Oni ne mogu da proveravaju ništa što piše u imovinskim kartama. Kaže, nas to ne interesuje kako je on to stekao. Iza toga se uvek naravno krije korupcija. Ali što se tih imovinskih karti tiče, to je potpuno nedorečeno. Šta hoće sada, pošto su prošle sve ove godine, da ovi ministri koji ne bi inače mogli, kod Tomice Milosavljević i ostali, koji se nisu uzdržali da ipak umeđu vremenu ovde kupuju stanove, prave kuće, da to sad fotografišu i faktički da legalizuju. Kada bi imalo smisla te imovinske karte za borbu protiv korupcije, kada agencija ne bi vodila registre, to je ogroman posao, to je dupla evidencija, nego da su određene ovlašćenja, ona koja ima revizor, dali agenciji ili da je to bila nadležnost državne revizije, što je mnogo bolje, da se određene stvari koje su sumnjive mogu ispitati. Ne da vode oni evidenciju za 30.000 funkcionera, jer ako pretpostavimo da idemo ka nekoj uređenoj državi, ti svi podaci postoje u poreskim knjigama i te poreske knjige moraju biti tačnije nego ove imovinske karte. Onda zašto biste vi nekome dali da radi duplu evidenciju, posebno kad on nema čak ni ona ovlašćenja koja po zakonu ima poreski organ, samo naravno to ne koristi u ovim zaštićenim slučajima, da pita, pa dobro, kupili ste kuću na Dedinju, odakle vam novac?
Verica Barać iz Saveta za borbu protiv korupcije opširni o ovoj temi slušajte u današnjem izdanju Dokumenata dana od 18.30.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Smanjenje pripadnika međunarodnih mirovnih snaga na Kosovu sa 14 na 10.000 prema analitičarima bezbednosnih kretanja može da utiče na bezbednost Kosova. Za naš program govori vojni analitičar iz Prištine, Raman Čehaja.
Se pori Prvo vidite i sami da su granice Kosova veoma porozne, kada se radi o mogućnosti ilegalnog prelaska ljudi, roba i destruktivnih elemenata. Drugo, smanjenje snaga nije praćeno adekvatnim merama u osposobljavanju i funkcionalizaciji bezbednosnih struktura Kosova da preuzmu ovlašćenje odgovornosti KFOR-a. Radi se o kosovskim bezbednosnim snagama i policiji Kosova. Čaje ocenjuje da je činjenica da je bezbednosna situacija na severu Kosova vrlo složena sa mnogo rizika i nesigurnosti jedan od razloga zašto nije trebalo da dođe do smanjenja broja pripadnika međunarodnih mirovnih snaga. On izražava neslaganje sa ostalim najviših zvaničnika Severnoatlantske alijanse da Kosovo ne preti opasnost izvana. Samo neka pročitaju strategiju nacionalne bezbednosti Srbije koja je usvojena u aprilu prošle godine, gde se decidivno kaže da se Republika Srbija nijednom neće složiti sa jednostranim proglašavanjem nezavisnosti Kosova strane privremenih institucija i da će se svim sredstvima boriti protiv nezavisnosti Kosova.
Smanjenje broja pripadnika KFOR-a na Kosovu u bezbednostnom smislu neće uticati na Srbiju ni na koji način, izjavio za naš program Zoran Dragišić, profesor na Beogradskom fakultetu bezbednosti.
Mada mislim da će stanje bezbednosti na Kosovu učiniti lošim. Naravno, ne samo stanje bezbednosti, ali će kapaciteti KFOR-a, ukoliko dođe do nekakvih problema na Kosovu, biti osetno slabiji. Mislim da je to generalno bila pogrešna odluka. Logika sukoba, eskalacije ili smirivanja sukoba na Kosovu i Metohiji ne zavisi od toga koliko je vojnika KFOR-a tamo, već zavisi od političkih okolnosti. Dakle, ono što bi moglo biti okidač novih sukoba je odluka Međunarodnog suda pravde u Hagu. Tako da u tom smislu će se sukobi dogoditi ili se neće dogoditi u zavisnosti od toga kakva ta odluka bude, a zatim na koji način ona bude politički prezentovana i na Kosovu i Metohiji, ali i u drugim delovima Srbije. Tako da neće broj vojnika uticati na to da se političko stanje smanji, ali će svakako uticati da kapaciteti međunarodne zajednice na Kosovu za adekvatno reagovanje na bezbednosne probleme budu manji.
KFOR je saopštio da je smanjio broj vojnika na Kosovu i da će sa novom značajno efikasnijom i fleksibilnijom strukturom vojnika iz 32 nacije obezbediti sigurnost za stanovništvo Kosova. NATO je odluku o rekonfiguraciji KFOR-a doneo u julu 2009. na osnovu sveobuhvatne procene bezbednosne situacije u regionu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U kompaniji Fiat Automobili Srbija danas je počelo potpisivanje ugovora o radu sa radnicima koje italijanska kompanija preuzima iz kragujevačke fabrike Zastava automobili. Očekuje se da će u prvoj fazi ugovore sa Fiatom potpisati 1000 radnika, a prema nezvaničnim informacijama njihova plata biće oko 280 evra. Branko Vučković.
Od menadžmenta kompanije Fiat Automobili Srbija danas nije bilo moguće dobiti nikakve zvanične informacije o početku potpisivanja ugovora o radu. Zbog potpisivanja novih ugovora montažne trake danas ne rade, a u fabriku mogu da uđu samo radnici koji su dobili poziv. Predsjednik samostalnog sindikata fabrike automobila Zoran Mihajlović očekuje da će italijanska kompanija u prvoj fazi potpisati ugovore o radu sa 1000 zastavinih radnika i da će njihova plata biti oko 280 evra mesečno.
Plata neće biti manja u odnosu na onu platu koju su radnici dobili do sada. Mi se nadamo većim platama, normalno, jer privatizacija sama po sebi je za nas značila da ćemo više raditi, bolje raditi, ali zato i primati veće plate.
Prosječna plata zaposlenih u kragujevačkoj fabrici automobila u decembru prošle godine iznosila je 27.000 dinara. Prema nezvaničnim informacijama, ugovori o radu koje radnici danas potpisuju sa Fiatom su tipski, a pravilnik o radu je usklađen sa domaćim zakonom o radu. Ugovorom je precizirano osmočasovno radno vreme tokom petodnevne radne nedelje. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Na 52. dodeli nagrada Grammy održanoj u Los Angelesu dominirale su pevačice. Pop legenda Michael Jackson posthumno je dobio nagradu za životno delo. Priredila Sabina Čabaradić.
Noć između nedjelje i ponedjeljka u Los Angelesu pripadala je damama. Beyoncé je osvojila 6 Grammy-a, najviše do sada za jednog ženskog izvođača, a 20-godišnja country pop zvijezda Taylor Swift 4, uključujući najprestižniji Grammy za album godine. Taylor Swift zapanjila je publiku u Staples Centra osvojivši zadnji Grammy večeri sa svojim hit albumom Fearless, koji je proglašen i albumom godine. Bože, moja obitelj će poluditi, otac i mlađi brat bit će izvan sebe u našoj dnevnoj sobi. Ovo je za mog tatu i sve one trenutke kada mi je govorio da mogu učiniti sve što poželim, kazala je Swift, gubeći dah od uzbuđenja.
but baby they're tumbling down and they didn't even put up a fight.
Beyoncé je osvojila 6 Grammy-a, uključujući onaj za najbolju žensku pop vokalnu izvedbu sa pjesmom Halo, te za pjesmu godine Single Ladies. Primajući nagradu za najbolju žensku pop vokalnu izvedbu, Beyoncé je zahvalila svojoj porodici, uključujući i supruga uz riječi Volim te. Njezin je muž, hip-hop zvijezda Jay-Z.
Fold 'em like they do in Texas, please. Fold 'em, let 'em hit me, raise it, baby, stay with me.
I love it.
Love game, intuition, play the cards with spades to start. And after he's
Lady Gaga, koja i otvorila ovogodišnju priredbu, nagrađena je s 2 Grammy-a. Za single Poker Face kao najbolji dance snimak, te za CD The Fame, najbolji u kategoriji elektronske i dance muzike. Među brojnim nastupima u 3,5 sata, publiku u dvorani najviše je naelektrizirala izvedba Eminema, Lil Wayne'a i Drake'a u novoj rap pjesmi Forever, često prekrivana bipovima zbog eksplicitnog rječnika ili, ako hoćete, psovki.
What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain?
Sin i čerka Michael Jacksona popeli su se na pozornicu kako bi primili Grammy-a, koji je njihovom prerano umrlom ocu dodijeljen za životno djelo.
This crying earth, this weeping storm.
Iz Los Angelesa vraćamo se u Beograd. Naime, kultna predstava hipijevske ere Kosa ponovo se igra u beogradskom pozorištu Atelje 212. 40 godina posle, pesme o ljubavi, toleranciji, solidarnosti, pesme pobune protiv globalne postavske sveta, protiv besmislenih ratova, nepravde i dalje imaju nepromijenjenu snagu i važnost. I dalje su glas mlade generacije koja želi da se izbori za neko bolje doba. Reditelj Kokan Mladenović.
Mi smo, gradeći ovu predstavu iz tog pazla zajedničkih ideja i improvizacija na probama, noćnog pisanja, pokušavali da u jednoj širokoj lepezi se obuhvatimo šta su problemi sveta u kojem mi danas živimo. Tako da tu više nema rata kao ideološkog rata, ali imate ratove kao tužna finala multikorporativnih interesa. Svi oni stubovi društva koji smo očekivali da budu nešto drugo su se izrodili u svoje suprotnosti. Crkva, država, školstvo, sudstvo, vojska, prosto temelje na kojima počivaju društva, ne samo naš, su jako urušene. O svemu tome mi pokušamo da govorimo kroz ovu predstavu, prilično hrabro, prilično bezobrazno, verujući da ona u sebi sadrži upravo taj plamen pobune koje sadržava i ona slavna i čuvena predstava, da smo praktično na najbolji mogući način ispoštovali osnovnu nameru pisca, ne poštujući sve ono što su oni napisali kao tekst.
Kaže reditelj Kokan Mladenović, na način na koji se 1969. godine na Broadwayu pevalo protiv rata, danas se peva o antiglobalizmu. To su neki mladi svesni antiglobalisti koji protestuju protiv svih držača sveta gde god se oni nalazili, kaže jedan od glavnih protagonista Kose, glumac Sergej Trifunović u ulozi Bergera, koji u novoj postavci više nije vođa hipi plemena, već profesor filozofije sa Harvarda.
Bilo je potpuno neverovatno. Ja Kokan me zvao 28. novembra i rekao, vidi, ti interesuje Kosa, radimo takve i takve stvari, ispričam i o čemu se radi. Ja rekao, dobro, kad mi to počeli da radimo na proleće? Kaže, ne, premijera je 3. februara. Što je nenormalno malo da se radi muzikal. Dobro, rekao, nema neki, daj mi neki tekst da pročitam. Kaže, nema tekst, ima neka adaptacija, kaže, ali evo, pogledajte to, čisto informativno, što se radi. Ja sam to pogledao čisto informativno i onda smo počeli probe 11. decembra. I onda smo svi bili u panici da prosto ćemo vjerojatno da izginemo. Pa kako ćemo da radimo? Kaže, ništa, ja ću to da pišem noću i donosit ću ujutro na proleće. Da li bi ponovio takav proces, ne znam. Ali u svakom slučaju njemu sam beskrajno živo i beskrajno se zahvalan Kokanu. Mislim da je to onako jedno iskustvo koje ne može se meri ni sa čim. Apsolutno, meni vjerovatno najdraže iskustvo podružite.
Čuli ste što je rekao Sergej Trifunović povodom premijere Kose. Ovo su najvažnije vesti Radija Slobodna Evropa. Prelazni trgovinski sporazum na snazi, šansa koju radom treba iskoristiti, kaže šefica vladine kancelarije za evrointegracije Milica Delević. Vlasnika kompanije Pevec saslušala hrvatska policija. 41 ubijen u napadu žene samoubice u Iraku, više od 20 mrtvih u mafijaškim obračunima na severu Meksika. U ovom trenutku u Beogradu 0 stepeni, što je za danas predviđeni temperaturni maksimum. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 1. februar. U studiju Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.